Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Əli İnsanov son sözündə dedi ki, Heydər Əliyev komada ola-ola baş naziri təyin eləyə bilməzdi.
İlham Əliyev baş nazir təyin olunanda Əli İnsanov onu çox qızğın alqışlayanlardan biri olubdur. O zaman Əli İnsanov tamam başqa sözlər söyləyirdi.
Rüşvət cinayətində maddi sübut belə də yazır. Meydanda olmalıdır. Yəni rüşvət alan, rüşvət verən bir-birindən görüşüb rüşvəti təqdim edən zaman o əməliyyat tədbiri nəticəsində həbs olunmalıdır.
Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını gözləyir. İranın nüvə yanacağını sənaye miqyasında istehsal eləməyi nə deməkdir və dünyadakı reaksiyalar?
Bo kemal iftixar elan mikunam.
Böyük fərəhlə elan edirəm ki, bugündən başlayaraq hamımızın əziz olan İran sənaye həcmində nüvə yanacağı istehsal edən ölkələr cərgəsinə daxil olur.
Tuxta hasteyi qərar migirat.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugün məhkəmədə son sözünü dedi. İndi qalır hakimin yekun qərar verməyə, bu da ayın 20-sində olacaq. Xatırladaq ki, prokuror Əli İnsanova 12 il həbs cəzası istəyir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı məhkəmənin bugünkü iclasından danışacaq. Verilişimizin qonağı isə politoloq Ərəstun Oruçludur. Axşamınız xeyir, Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İlk sualım isə Şahnaz Bəylərqızınadır. Şahnaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Eyxan.
Şahnaz, Əli İnsanov son sözündə nələri dedi?
Yaxın, Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə daha çox Prezident İlham Əliyevin ünvanına ittihamlar səsləndirdi. O, Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti zəbt etdiyini iddia elədi. O deyir ki, 2003-cü ildə koma vəziyyətində olan Heydər Əliyev hakimiyyəti İlham Əliyevə vermək haqqında sənəd imzalaya bilməzdi. Bundan başqa Sabiq Səhiyyə Naziri Prezident seçkiləri ərəfəsində seçki komissiyalarını ələ almaq məqsədi ilə nazirlərdən pul yığıldığını da iddia eləyir. Hakim Faiq Qasımov ondan ittihamdan kənara çıxmamasını istədi. Sabiq nazir isə ittihamlarını davam etdirdi və ölkə başçısının dünyanın müxtəlif yerlərində böyük mülklərə sahib olduğunu bildirdi. Əli İnsanov həbsinin də qanunsuz olduğunu, məhkəmənin ədalətsiz aparıldığını yenə də bildirdi. Məhkəmə boyu o belə bəyanatlarla çıxış eləmişdi. Yenə də özünü siyasi məhbus kimi qələmə verdi. Özünə qarşı irəli sürülən rüşvət almaq və ya səhiyyə obyektlərinin qanunsuz özəlləşdirilməsi ilə bağlı, dövlət əmlakını mənimsəməklə bağlı ittihamların isə sübuta yetirilmədiyini bildirdi.
Şahnaz, bugün indi Əli İnsanov son sözünü dedi. Məhkəmə demək olar ki, yekunlaşıb. Yəni, reaksiyalar neçədir? Bugün deyilənlərə, bir də ümumiyyətlə məhkəmənin gedişinə.
Yaxın, mən gün ərzində həm hakim düşərgə ilə, həm müxaris düşərgə ilə əlaqə saxlayıb bu deyilənlərə münasibət öyrənmək istədim. Yalnız hakimiyyətdən mən, yəni hakimiyyətdə heç kimlə münasibət öyrənə bilmədim. Yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov bu deyilənlərə münasibət bildirdi. O hesab edir ki, Əli İnsanov prezidenti böhtən atır. Cənab Əhmədova görə sabiq nazir ona qarşı cinayət ittihamlarına cavab vermək iqtidarında deyil, buna görə də siyasi bəyanatlarla çıxış eləyir. O ki, qaldı 4 il öncə İlham Əliyevin hakimiyyəti zəbt eləməsinə, Əli Əhmədov nazir olarkən Əli İnsanovu başqa cür danışdığını deyir. Gəlin onunla söhbətdən bir məqamı dinləyək.
Həbs olunmazdan əvvəl, xüsusilə də İlham Əliyev baş nazir təyin olunanda, Əli İnsanov onu çox qızğın alqışlayanlardan biri olubdur. O zaman Əli İnsanov tamam başqa sözlər söyləyirdi. Əli İnsanovun dediyi bu sözlərin böhtən və şər olduğunu təsdiqləməkdən ötürü mən belə bir argument gətirə bilərəm ki, İlham Əliyev 2003-cü ilin avqust ayının ikisində baş nazir təyin olunubdur. Prezident Heydər Əliyevin təqdimatı ilə mərhum Heydər Əliyevin isə vəfatı dekabr ayının 12-sində olubdur. Bunun özü də göstərir ki, Əli İnsanov tamamilə keçmişi saxtalaşdırır, tamamilə şər və böhtən atır.
Bu Əli Əhmədovun dedikləri idi. Müxalif çevrələrsə hələlik bu deyilənlərə münasibət bildirmək istəmirlər. Bakıdakı müşahidəçilərin bir çoxu isə hesab edir ki, Əli İnsanovun ittihamları gecikib, yəni onun prezident İlham Əliyevlə və yaxud da Heydər Əliyevin sağlıq durumu ilə bağlı dedikləri artıq gecikmiş ittihamlardır. Ana qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu bizimlə söhbətdə bildirdi ki, Səhiyyə Naziri həmin bəyanatı 4 il öncə versəydi, yəni prezident seçkiləri ərəfəsində versəydi, ölkədə vəziyyət tamam başqa cür olardı. İndi isə bu bəyanatlar olsa-olsa bir neçə gün yenə də Heydər Əliyevin sağlıq durumu ilə bağlı o zaman 4 il əvvəl gedən mübahisələri yenidən canlandıra bilər. Başqa bir ekspert, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev də deyir ki, Əli İnsanov məhkəməni siyasi tribunaya çevirməyə cəhd elədi, həbs müddətində demədiklərini buradan söyləmək istədi. Buna görə də son müddətdə Elxan, hakim onun siyasi yönümlü bəyanatlar verməsinə imkan yaratmamağa çalışırdı. Əli İnsanov özü də bir növ bugünkü son sözündə etiraf elədi ki, əvvəllər yəni həbs olunduğu ilk günlərdə qərbə müraciət eləmə, qərbə beynəlxalq təşkilatları üst tutmayıb, o məhkəmənin qərarını gözləyibdir, məhkəmənin ədalətli olacağına ümid bağlayıb, amma sonradan yanıldığını görüb. Bu Əli İnsanovun dedikləridir.
Hə, çox sağ ol Şahnaz. İndi isə sualım Ərəstun Orucluyadır, politoloqa. Ərəstun bəy, burada çoxlu qaranlıq məqamlar var. Mən istərdim ki, aydınlıq gətirəsiz. Səhiyyə sistemindəki rüşvətdən cəmaat oradan-burdan eşitməyib, gündəli həyatda bunu özləri görür. Onu da bilirlər ki, yuxarılardan xəbərsiz bir ay rüşvət almaq olar, iki ay. Onu dərhal işdən qovarlar. Yəni, Səhiyyə Naziri tutulanda çoxları fikirləşirdi ki, nəyi rüşvəti, yeyintini sübut eləyəcəklər. Ancaq məhkəmə elə oldu ki, çoxları indi fikirləşir ki, bəlkə bunlar elə söz söhbət imiş. Mən bir misal çəkim, Əli İnsanovun əmlakının müsadirəsindən söhbət gedir, yəni bu tələb olunur. İstintaq Əli İnsanovun var dövlətini 7 milyon 800 min dollar məbləğində qiymətləndirir. Əli İnsanov deyir, bu kitablarının qanararıdır. Yəni, məhkəmə buna da aydınlıq gətirə bilmədi. Məhkəmə niyə belə oldu?
Əlxan bəy, ilk növbədə deyim ki, məhkəmənin bu cür, mən hesab edirəm, uğursuzluqla başa çatmasının bir çox səbəbləri var. Bunun siyasi aspektləri var, məsələnin hüquq aspektləri var və eyni zamanda iqtisadi aspektləri var. Siyasi aspekt dedikdə mən nəyi nəzərdə tuturam? Təbii ki, uzun illər idi Azərbaycan müxalifəti və hakimiyyətin oponentləri, müstəqil ekspertlər bütün həyat sferalarında, o cümlədən səhiyyədə korrupsiyanın baş alıb getdiyini, rüşvətin tuğyan etdiyini dedikdə iqtidar rəsmiləri, elə həmin Əli Əhmədov cənabları olsun və yaxud başqaları çox kəskin etiraz edirdilər buna və bildirirdilər ki, bu absurddur, belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, YAP ən müqəddəs niyyətlərə xidmət göstərir, Azərbaycan xalqının refahı naminə gecə-gündüz çalışır. Amma bugün məhz həmin YAP-ın yuxarı, yüksək dairələrindən çıxmış insanları rüşvət, korrupsiya iddiamları ilə mühakimə edirlər. Burada bir siyasi konfuz alınır, siyasi bir pərakəndəlik alınır. Yəni, dünən müxalifətin və hakimiyyətin digər aparentlərinin dediklərini bugün hakimiyyət ispat etməyə çalışır. Və təbii ki, bunu total şəkildə ispat etməkdə də maraqlı deyil. Çünki bununla da aparentlərinə yeni bir argument vermiş olurlar.
Yəni, Ərəstun bəy, sübut eləyə bilmirlər ya sübut eləmək istəmirlər?
Mən burada ikinci aspektə toxunmaq istəyirəm, hüquqi aspektə. Birincisi, rüşvət alma və yaxud rüşvət vermə cinayəti. Bu elə bir cinayətdir ki, burada cinayətin obyekti, subyekti, onun obyektiv tərəfi, subyektiv tərəfi, yəni cinayət əməlinin bütün kriteriyaları özünü göstərməlidir. Ortada maddi sübut yoxdur. Rüşvəti kim verib, kim alıb, alanda tutulub və yaxud da rüşvət nəyin naminə alınıb. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 311-ci maddəsi var, rüşvət alma. Burada rüşvət verənin və ya onun təmsil etdiyi şəxsin xeyrinə hərəkətlərə, və ya hərəkətsizliyə görə bu hərəkətlərin və ya hərəkətsizliyin edilməsi vəzifəli şəxsin vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olduqda, yəni Əli İnsanov o rüşvəti alırdısa, nəyə görə alırdı? Nə idi bunun səbəbi? Deməli, rüşvət əgər tutulmayıbsa, alınan, verilən zaman, təbii ki, burada istintaq orqanları, məhkəmə orqanları Əli İnsanovun hərəkətlərində hansısa bir hərəkət və yaxud hərəkətsizlik deyilən bu anlayışı tapıb sübut etməlidirlər. Bunu sübut edə bilmədilər. Digər tərəfdən məhkəməyə rüşvət verənlər şahid qismində cəlb olundular ki, bu da çox absurd bir şeydir. Təsəvvür edin ki, insanlar gəlir məhkəməyə və deyirlər ki, mən rüşvət verib aptek açmaq üçün lisenziya almışam. 1500 dollar və yaxud 2000 dollar. Bu insanlar əslində rüşvət verdiklərinə etiraf edərək, onlar özləri cinayət məcəlləsinin 312-ci maddəsinə görə, rüşvət vermə cinayətinə görə məsuliyyət daşımalıdırlar. Və mən istisna etmirəm ki, gələcəkdə hüquq mühafizə orqanları məhz həmin insanları bu maddələrlə ittiham edib təzyiqlərə məruz qoyacaqlar. Zərrə qədər buna şəkdir.
Ərəstun bəy, bu
Azərbaycanda normal praktikadır.
Belə çıxır ki, belə bir məhkəməyə, üzr istəyirəm, belə çıxır ki, belə bir məhkəməyə hüquq mühafizə orqanları hazırlıqsız gəlib çıxıblar.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sisteminin, müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması, peşəkar istintaqçılığın, istintaqın olmaması və bu sahəyə rəhbərlik edənlərin səriştəsizliyi, savadsızlığı, təcrübəsizliyi Azərbaycanda elə bir şərait yaradıbdır ki, göz qabağında olan cinayəti belə onlar sübut eləyə bilmirlər. Ya yalancı şahidlər vasitəsilə sübut etməyə çalışırlar, ya da ki, insanlara işkəncə verməklə, təzyiq etməklə sübut etməyə çalışırlar, etirafa çalışırlar. Biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq ki, insanlar istintaqda verdiyi ifadələri məhkəmədə durub təksib ediblər, onun əksini deyiblər.
Deməli,
istintaqda bu ifadələr təzyiq altında alınıb.
Bəs Əli İnsanovdan narazı bu qədər həkim var idi. Onlar niyə məhkəmədə onun əleyhinə danışmaq istəmədilər?
Burada çox sadədir. Məsələ burasındadır ki, Əli İnsanovun yerinə yeni nazir təyin olunubdur. Artıq 2 ilə yaxındır və bu nazirin təyinatından sonra nə səhiyyənin vəziyyəti yaxşılaşmayıb, bu əksinə pisləşibdir, nə də səhiyyə işçilərinin vəziyyəti yaxşılaşmayıb, onların əksəriyyətinin sosial durumu pisləşibdir. Əgər insanlardan rüşvət alınmaqda davam olunursa və bu rüşvət səhiyyə işçilərinə çatmırsa, demək o rüşvət harasa gedir.
Ərəstin
və burada
bəy,
hər iki tərəf yenə narazıdır.
Əli İnsanova qarşı belə baxanda yoxlanması çətin olmayan ittihamlar da var. Bu ittihamnaməyə görə Əli İnsanov öz səlahiyyətində olan dövlət obyektlərinin vəziyyətini qəsdən pis göstərərək onları qəpik quruşa öz oğlunun, qızının, bacısı oğlunun adına özəlləşdirib. 3 xəstəxananı, 4 poliklinikanı, 1 institut, 5 müəssisənin torpaqlarını və s. Ümumiyyətlə 16 obyekti. Bu ittihamnamədə deyilir. Demək olarmı ki, Əli İnsanov müdafiə olunmaq əvəzinə siyasi məhbusam deyib hücuma keçdi, diqqəti kriminal ittihamlardan siyasətə yönəldə bildi.
Təbii, Əli İnsanov ilk növbədə bu onun marağından irəli gəlirdi. Çünki artıq yaranmış situasiyada onun müdafiə olunmağının yeganə yolu özünü siyasiləşdirməkdir, siyasi məhbusa çevirmək cəhdləridir. Amma eyni zamanda mənə elə gəlir ki, istintaq məhkəmə də bu özəlləşmə, qanunsuz özəlləşmə məsələlərini axıracan sübut etməkdə maraqlı deyildir. Çünki bilirsiniz, əgər hansısa bir avtomobil dayanacağını və yaxud kiçik bir qarajı Əli İnsanovun qohum əqrabası özəlləşdiribsə, səhiyyə məxsus 10 milyonlarla dollar qiyməti olan digər obyektləri isə daha yuxarı səviyyəli məmurların ailələri özəlləşdiribdir. Onlar bunda da maraqlı deyirdilər ki, Əli İnsanov bu faktları da açsın. Burada bir növ bir suskun kompromis əldə olunmuşdu mənə gəlir.
Ərəstun bəy, bir dənə də sualım var, axırıncı sual. Əli İnsanov müxalifətdən indi üzr istəyir, yapı prezidenti kəskin tənqid edir. Ancaq dərhal ağla bir sual gəlir ki, bunu nazir olanda niyə demirdi? Və ən maraqlısı odur ki, necə olur ki, bunlar keçir, yəni təsir olur? Məsəl üçün, Azərbaycan mətbuatında Əli İnsanovun əleyhinə yazı görmək o qədər də asan iş deyil.
Bilirsiniz, Elxan bəy, bu ilk növbədə ondan irəli gəlir ki, mən sizə deyim, Əli İnsanov ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının da və hakimiyyətin də sıralarında mənim fikrimcə ən savadlı, intellektual səviyyəsi yüksək olan insanlardan biridir və o çox ağıllı hesablama apardı. Əli İnsanov İsa Qəmbərdən, Rauf Arifoğlundan və Rəsul Quliyevdən üzr istəyərək Azərbaycan siyasətində bir növ, bir yenilik yaratdı. İndiyəcən, gəlin xatırlayaq, Azərbaycan siyasətində bir dəfə olmayıb ki, hansısa bir siyasətçi etdiyi hərəkətə görə üzr istəsin. Həbsxaniyə də düşsə, müxalifətə də keçsə. Yəni, tutalım ki, həmin Lalə Şövkət Hacıyeva və yaxud Rəsul Quliyev iqtidarda olarkən bu bugün əməkdaşlıq etdikləri və sıralarına daxil olduqları müxalifət liderləri haqqında daha təhqiram ifadələr işlədiblər. Amma heç zaman üzr istəməyiblər. Və Əli İhsanov da burada, bu da onun hesab edirəm, alimliyindən irəli gələn bir cəhət idi. O çox gözəl hesabladı və belə bir addım attı. Və bu da cəmiyyət tərəfindən alqışlanan addım idi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti bağışlamaqda maraqlıdır. Bağışlamağa meyilli cəmiyyətdir. Və bu baxımdan da Əli İhsanov bağışlandı. Eyni zamanda təbii ki, müəyyən pragmatik məqamlar da var. Müxalifətin Əli İhsanovu bugün müdafiə etməsinin arxasında o durur ki, Əli İhsanov hakimiyyətin mətbəxinin aparıcı figurlarından biri olubdur və o müxalifətdən dəstək alaraq, müdafiə alaraq iqtidarı ifşə etməkdə davam edə bilər. Mənə elə gəlir, bundan irəli gəlir. Və eyni zamanda təbii ki, Əli İhsanovun böyük regional sosial bazası və bu bazanın belə deyək ki, simpatiyasını qazanmaq naminə bu hərəkətlər olundu.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Verilişimizin qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu idi və müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. Bugün Əli İhsanov məhkəmədə son sözünü dedi, söhbət bundan gedirdi. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Hazırda Ukraynada baş nazirlə prezidentin tərəfdarları meydanlarda üz-üzə dayanıblar. Ancaq mübahisə meydanda yox, Konstitusiya Məhkəməsində həll olunacaq. Konstitusiya Məhkəməsi qərarı sabah verməlidir ki, prezidentin parlamenti buraxmaq fərmanı konstitusiyaya ziddir yoxsa yox. Narıncı inqilabda da böhranı yenə Konstitusiya Məhkəməsi aradan qaldırmışdı, hər halda bunda böyük rol oynamışdı. Ümumiyyətlə, elə ölkə yoxdur ki, orada nə vaxtsa Konstitusiya böhranı olmasın, dünya təcrübəsi nə deyir, ölkələr Konstitusiya böhranına necə çıxırlar. Bütün bunlardan Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
Röşən, ağlı gələn ilk sual odur ki, bu post-sovet məkanında konstitusiya böhranları niyə belə tez-tez olur? İndi və hazırda elə bu günlər Ukraynadadır, həm də Qırğızstandadır.
Bəlkə də bunu məntiqi saymaq olar müəyyən mənada. Çünki keçmiş sovet ölkələridir, SSR-nin belə deyək də şinelindən təzə çıxıblar və təzə qanunlar qəbul olunmalıdır. Avropa inteqrasiya üçün yeni dəyərlərin əxs olunması gedir və qanunlarda boşluqların olması, hansısa ziddiyyətlərin olması bu təbiidir və bu get-gedə aradan qaldırılacaq. Ona görə belə ziddiyyətlərin fonunda müəyyən mübahisələrin yaranması, bunları gedib Konstitusiya Məhkəməsinə çıxması mümkündür. Amma ekspertlər deyirlər ki, təkcə bu qanunverici bazanın zəifliyi ilə bağlı deyil. Tamam, başqa məsələlər də var. Bu da onunla bağlıdır ki, bu keçmiş sovet ölkələrində idarəçilikdə olan insanlar öyrəşiblər hansısa siyasi motivlərlə, öz şəxsi istəklərlə, ambisiyalarla hərəkət eləməyə 70 il ölkə belə idarə olunub və indi bu tendensiyadan, bu cür idarəçilikdən yaxa qutarmaq çətindir və hətta yeni demokratik düşüncəli insanlar da hakimiyyətə gələndə onlar üçün də çətin olur bu cür idarəçilikdən qurtulmaq və Prezident çalışır ki, parlamentin səlahiyyətlərinə müdaxilə eləsin, parlament çalışır, prezidentin səlahiyyətlərinə müdaxilə eləsin. Bir növ burada bir qarmaqarışıqlıq yaranır və bu da gedib Konstitusiya Məhkəməsinə axırda çıxır. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevlə mən danışmışam, o deyir ki, Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları indiyəcən kifayət qədər müstəqil olub. Yəni, o tanış da həmin qərarlarından analiz edib və deyir ki, belə keçmiş Sovet Respublikaları arasında belə demək olar ki, Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi müstəqil hərəkət eləmək gücünə malik məhkəmədir. Amma iş ki gəlib siyasi məsələlərə, siyasi hakimiyyətlə bağlı məsələlərə çıxır, onda hətta bu məhkəmənin hakimləri də bir növ tərəddüd keçirməyə başlayırlar ki, biz hansı qərarı verək, ümumiyyətlə burada iştirak eləyəkmi, eləməyəkmi.
İntiqam Əliyev sabahki məhkəmə qərarından nə gözləyir?
Onun proqnozları belədir ki, bu qərar daha çox siyasi qərar olacaq. Nəinki hansısa bir hüquqi sənədlərə əsaslanan bir qərar olacaq və onun bu cür deməsinin də öz gətirdiyi arqumentləri var ki, yəni bunun başqa cür olması da mümkün deyil, yəni onun dediklərinə qulaşaq.
Post-sovet ölkələrində Konstitusiya Məhkəməsi bütün tərəflərdən təzyiqlə üzləşir. Yəqin ki, Ukraynada çox çətindir Konstitusiya Məhkəməsi üçün, çünki istəsək də, istəməsək də post-sovet ölkələrində hələ oturuşmayıb o demokratik qanunlar, hakimiyyətin bölgüsü prinsipi tam bərqərar olmayıb. Ona görə bu təsirlər, yəni mən deməzdim ki, yoxdur. Sabah sadəcə o nə qərar çıxaracağını bilmirəm. İndiki situasiyada Konstitusiya Məhkəməsinin, Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul edəcəyi qərar hüquqi sənəddən daha çox siyasi sənəd olacaq.
Rövşən, bəs vəziyyət ki belədir postsovet məkanında, bəs bu konstitusiya məhkəmələri qadirdilərmi nəsə eləməyə?
Konstitusiya məhkəmələrinin postsovet ölkələrindəki rolu bir qədər mübahisəlidir. Nə mənada? Yəni, buradakı demokratik intiqam Əliyevində dediyi kimi demokratik dəyərlər hələ hakimiyyət bölgüsü tam oturuşmayıb. Bu, adətən belə mübahisələr çıxır. Məsələ, hakimiyyət də daxilində ziddiyyət bir-birinə əks olan qüvvələrin təmsil olunduğu şəraitdə. Məsələn, indi Azərbaycanda belə bir hal mümkün deyil, çünki hakimiyyət monolitdir.
Azərbaycanda da belə konstitusiya böhranı mümkündürmü? Yəni, yeri gəlmişkən.
Ekspertlərin dediyindən mən belə nəticə çıxartdım ki, hər halda indiki vəziyyətdə mümkün deyil. Çünki hakimiyyət, dediyim kimi, monolitdir, içində hansısa bir deyilənə görə narazılıqlar olsa da hər halda monolitdir, bir monolit qüvvə kimi hərəkət eləyə bilir. Yəni, burada hardasa parlamentlə prezident aparatı arasında elə bir ciddi narazılıqlar yoxdur ki, bu gəlsin hansısa bir böyük konfrontasiyaya gətirib çıxarsın, amma
ancaq ziddiyyət olsa gəlib çıxa bilər.
Əgər müxalifət Azərbaycanda vəziyyət dəyişsə, müxalifət parlamentdə bir çoxluq Ukraynada kimi əldə eləsə, onda ekspertlər deyirlər ki, çox asanlıqla konstitusiya böhranı yarana bilər. Səbəb də odur ki, Əl-Məmməd Nuriyevlə danışdım mən konstitusiya araşdırmaları fondunun sədri ilə. O deyir ki, çox asandır belə bir böhranın yaranması, çünki qanunlarda hakimiyyət səlahiyyətlə bağlı, prezidentin səlahiyyətləri ilə bağlı, parlamentin səlahiyyətləri ilə bağlı məsələlər axıracan təfərrüata varılmayıb. Yəni, boş qalıb, açıq qalıb və bir balaca mübahisə yaranan kimi bunun necə həll eləmək lazımdır, əldə bir sənəd olmayacaq. Məsələn, konkret hansı məsələlərlə bağlı özünün dilindən eşidək?
Bir sıra konstitusion qanunlar var ki, onlara prezident vetosu qoyulandan sonra məsələlər hansı qaydada həll olunacaq? Bu qanun verdikdə bizim konstitusiyada öz əksini tapmamışdır. Daha sonra prezidentin impeachment məsələsi hansı qaydada qoyula bilər? Konstitusion normada bununla bağlı danışılır konstitusiyada, amma bunun bütün detalları təfsilatına qədər bu proseduralar öz əksini tapmamışdır. Ona görə bu məsələlərlə bağlı ola bilər.
Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, nə qədər ki Ukraynadakı, Qırğızstandakı hadisələr Azərbaycanda baş verməyib, yəni belə böhranlar olmayıb, indidən hansısa bir konstitusiya islahatları, qanunlarda dəyişiklik eləmək lazımdır ki, yəni biraz dəqiqləşsin bu səlahiyyət məsələsi ki, bu konstitusiya böhranları yaranmasın.
Yəni, Əli İnsanov vaxtı ilə nazir olanda bugün dediklərini desəydi, konstitusiya böhranı yarana bilərdi.
Ola bilərdi, əgər bir nazir kimi yox, bir ətrafına da böyük bir qüvvə cəmləşdirsəydi, hakimiyyətin daxilindən sonra bir parçalanma yaratsaydı, bəlkə də bu gətirib bir böyük konfrontasiya, böyük konstitusiya böhranına gətirib çıxara bilərdi, amma indi bunu demək çox çətindir. Necə ola bilərdi?
Hər halda qanunlarda belə bir ziddiyyətin gəlib böhrana çıxmağına yer var.
Var.
Yəni, boşluq var. Çox sağ ol, Rövşən. Söhbət sabah Ukraynada Konstitusiya Məhkəməsi qərar verməlidir ki, prezident haqlıdır, yoxsa baş nazir, söhbət ondan gedirdi. Rövşən Qəmbərov danışdı bu barədə. İndi isə İrana keçək. İran dünən elan elədi ki, artıq nüvə yanacağını sənaye miqyasında istehsal eləmək qabiliyyətindədir. Bu bəyanatın əhəmiyyəti nədədir və bu nə deməkdir? Sənaye miqyasında nüvə yanacağı istehsal eləmək. Dünyanın reaksiyası nədir? Bütün bunlardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İran Beynəlxalq Birliyinin tələblərinin ziddinə olaraq uranı zənginləşdirməni dayandırmaq əvəzinə sənaye səviyyəsində istehsal mərhələsinə çatdığını elan etməklə əvvəlkindən də betər itayətsizlik nümayiş etdirdi. Martın axırlarında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası həmin tələbə əməl etmədiyinə görə Tehrana qarşı daha sərt sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan yeni qətnamə qəbul etdi. Bazar ertəsi günü isə İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad bildirdi ki, İran öz nüvə fəaliyyətlərini davam etdirmək və hətta genişləndirmək niyyətindədir.
Bo kemal iftihar elan mikunam.
Böyük fərəhlə elan edirəm ki, bugündən başlayaraq hamımızın əzizi olan İran sənaye həcmində nüvə yanacağı istehsal edən ölkələr cərgəsinə daxil olur.
Suqta hasteyi qərar migirat.
Natanz nüvə müəssisəsində keçirilən təntənəli mərasimdə çıxış edərkən prezident habelə dünya ölkələrini İranın buna haqqını tanımağa və ona daha sataşmamağa çağırıb. ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü İranın bu elanı ilə əlaqədar Ağ Evin ciddi həyəcan keçirdiyini bildirib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick isə deyib ki, İranın uranı zənginləşdirməni davam etdirmək qərarı İran xalqının ödəməli olacağı qiyməti artıracaq.
They have decided not to at this point stop their
Onlar hələlik zənginləşdirmə fəaliyyətlərini dayandırmamağı qərar alıblar. Bu isə İran xalqının qiymət ödəməsi ilə nəticələnəcək. Çox təəssüf, bu belə olmamalı idi. Hələlik bu baş tutmayan biznes və ticarət razılaşmaları, habelə investisiyaların qoyulmaması deməkdir. Avropa Birliyi İranı zənginləşdirməni dayandırmağa çağırıb, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə tam əməl etməyə. İranın söz gedən iddiası doğrudursa, ölkənin nüvə proqramının inkişafında əlamətdar tərəqqidən xəbər verə bilər. Prosesin yekun məhsulu olan zənginləşdirilmiş uran maddəsi, emalının dərəcəsindən asılı olaraq həm nüvə elektrik stansiyaları üçün yanacaq, həm də nüvə silahlarının tərkib hissəsi ola bilər. İranın yalnız yanacaq istehsal etdiyini bildirməyinə baxmayaraq, qərbdə çox adam onun əsl niyyətləri barədə bədgümandı. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, İran rəsmiləri dünya ölkələrini inandırmaq istəyirlər ki, Tehranın nüvə ambisiyalarının qarşısını almaq artıq gecdir və ola bilsin bu məqsədlə ölkənin nüvə sahəsində nailiyyətlərini qəsdən şişirdiblər. Şotlandiyanın Glasgow Universitetinin professoru İran üzrə siyasi təhlilçi Rıza Tağzadə Fərdə radiosuna bildirib ki, Tehranın dedikləri sübut edilməyənə kimi boş iddiadır. İran ona görə nüvə yanacağını sənaye həcmində istehsal etdiyini elan edib ki, uranı zənginləşdirmə prosesində alət olaraq istifadə edilən sentrifuqların sayı artırılıb, bəzi texniki problemlər həll edilib. Amma İran sentrifuqların sayını bildirməyənə kimi bilmək olmaz ki, onlar doğrudan da sənaye həcmində istehsal mərhələsinə çatıblar. İran rəsmiləri Natanz nüvə müəssisəsində olan sentrifuqların sayı haqda müxtəlif məlumatlar verir. Son belə bəyanatların birində orada 3000 sentrifuq olduğu bildirilib. Bazar ertəsi günü isə İranın Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə deyib ki, İranın məqsədi Natanzda olan sentrifuqların sayını 50 minə çatdırmaqdır.
İranın nüvə proqramının indiki vəziyyətindən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, proqramı Marif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz Azərbaycanda büdcə şəffaflığından danışacağıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüzə gələk.
Qubad bəy, birinci sualım ondan bağlıdır ki, bu büdcə şəffaflığı nədir? Ümumiyyətlə, bu büdcə şəffaflığı deyiləndə bunun adi vətəndaşa aidiyyəti dəxil nədir?
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu büdcə dediyimiz bizim hər birimizin vəsait ödədiyimiz, eyni zamanda işlədiyimiz müəssisədən köçürmələr olan bir xəzinə, bu ictimai vəsaitdir. Yəni bu ictimai vəsait digər deyək ki, hansısa bir özəl qurumun büdcəsindən fərqli bir şeydir. Ona görə də biz şəffaflıq deyəndə gedib hansısa bir özəl qurumun, hansısa bir şirkətin, hansısa bir müəssisənin büdcəsində bu istiqamətdə axtarış eləmirik. Biz şəffaflıq deyəndə elə dövlət büdcəsini nəzərdə tuturuq ki, gedək dövlət büdcəsində şəffaflıq axtaraq. Bu şəffaflıq axtarmaq nəyə lazımdır və eyni zamanda nə əhəmiyyəti var indiki halda? Mən sizə deyim ki, büdcə nə qədər şəffaf olarsa, informasiya nə qədər çox yayılarsa, bu o deməkdir ki, vətəndaşların məlumatı olacaq. Vətəndaşın məlumatı varsa, deməli vətəndaş eyni zamanda nəzarət etməyə başlayacaq. Yəni məlumatı olmayan adamdan durub büdcəyə hansısa bir ictimai nəzarəti həyata keçirmək barəsində soruşmaq absurddur da. Çünki əvvəla bilməlidir ki, bu büdcənin gəliri nə qədərdir, xərci nə qədərdir, hara xərclənir bu büdcə. Bu baxımdan şəffaflıq ona görə lazımdır ki, ilk növbədə Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımız özlərinin ictimai vəsaitləri barəsində məlumat əldə etsinlər. İkinci bir baxımdan şəffaflıq ona görə lazımdır ki, vətəndaşın məlumatı olanda, vətəndaş cəmiyyətinin üsullarının bu məlumat əsasında müəyyən ictimai nəzarət həyata keçirəndə, monitorinqlər aparanda biraz hökumət məsuliyyət hiss eləyir. Hökumət görür ki, artıq bu barədə məlumatlar var. Bununla bağlı Kivdə də məlumat gedir, Azadlıq radiosunda da şəffaflıq verilişində bu məsələləri müzakirə